Iubiți credincioși, astăzi, Boboteaza, este a doua sărbătoare mare din anul acesta, 2012. Sărbătoarea Bobotezei a fost numită și Teofania, adică arătare, și Epifanie, adică descoperire. Și știm de la Clement Alexandrinu că se sărbătorea acest moment încă în secolul II și la momentul acela sărbătoarea era unită cu sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Domnului, și împreună se celebrau pe 6 ianuarie. În vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, la finalul secolului al IV-lea, se hotărăște separarea celor două sărbători și nașterea Mântuitorului va fi de acum celebrată la final de decembrie, pe 25, iar Boboteaza va rămâne pe 6 ianuarie. Dacă ar fi să medităm la această sărbătoare, trebuie să ne gândim la efectul pe care botezul Mântuitorului l-a avut asupra Universului, a naturii, asupra oamenilor, la faptul că a fost un prilej prin care Sfântul Ioan Botezătorul să îl prezinte pe Mântuitorul oamenilor din vremea aceea, la faptul că fiecare bobotează este o regândire a botezului nostru, o meditație la botezul nostru, o reînnoire, am putea zice, la botezul nostru pe care fiecare dintre noi, sau majoritatea dintre noi, l-am făcut la vârsta copilăriei, când nu am fost foarte conștienți de ceea ce facem, dar care ne-am bucurat de Harul Dumnezeu, de pregustarea împărăției prin botez, care botez este un început al intrării în împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul se botează de către Ioan, respectând o rânduială prin care toți cei din Iudeea, pentru a-l putea primi pe Mântuitorul, aveau nevoie de un botez al pocăinței. Botezul Sfântului Ioan Botezătorul nu este un botez care poate da iertarea păcatelor și care poate să ne facă, fii ai lui Dumnezeu. Botezul creștin este un botez al înfierii, prin care fiecare dintre noi, cei care ne-am botezat, putem deveni fii ai lui Dumnezeu după har, deci putem să accedem la moștenirea pe care Dumnezeu o lasă fiilor săi, pentru că doar prin botez oamenii se împărtășesc de Sfânta Treime, care poate să împărtășească infinitatea de iubire și veșnicia. Mântuitorul, un mare necunoscut, încă din Vechiul Testament, cu toate că prin profeții el este deja propus lumii, arătat lumii, va veni, se va naște, nu întotdeauna nici cei care se ocupau cu Vechiul Testament, cum sunt traducătorii din pe la anul 275 înainte de Hristos, rugați de Ptolemeu, regele Egiptului, să traducă Vechiul Testament pentru evreii care nu mai știau decât grecește din diasporă. Vedem acolo la Isaia că acești înțelepți care știau bine Vechiul Testament n-au putut traduce și Fecioara va lua în pântece, au crezut că este o greșeală, n-au înțeles ceea ce se va întâmpla și traduc tânăra va lua în pântece. Mântuitorul va fi necunoscut și în perioada când se naște, regele iudeii nu-l recunoaște, învățații, saducheii, fariseii nu se așteptau și n-au putut să-l recunoască, să se nască la momentul acela. Chiar cei apropiați ai lui nu reușesc să înțeleagă că el este Mântuitorul, Mesia cel mult așteptat. Mântuitorul îl întreabă pe apostol, cine spune lumea că sunt eu? Ei credeau oamenii că este unul dintre proroci, Ieremia, poate Ioan Botezătorul, poate Ilie, Și la un moment dat Petru spune că el este Fiul lui Dumnezeu, dar și Petru, cel care îl recunoaște, vedem că se leapădă la un moment dat de Mântuitorul. Vedem pe corabie, în furtuna apostolii cerându-i ajutorul și după ce Mântuitorul potolește apele și vânturile, apostolii, parcă ne imaginăm într-o altă parte a corabiei, retrași, se întrebau uitându-se la el, cine este acesta că poruncește și valurilor și vânturilor și acestea ascultă de el. Ba la un moment dat chiar familia lui se apropie crezând că a nebunit și a pierdut mințile și vreau să-l ia spre casă. Maria Magdalena crede că este grădinarul și Luca și Cleopa cred că este un om oarecare, un necunoscut, care îi însoțește în drumul spre Emaus. Fariseii cred că este ceva deosebit, dar le strică planurile și vor să-l încurce, să-l prindă în cuvânt și să scape de el, așa încât a fost un necunoscut și va rămâne probabil un necunoscut, chiar pentru mulți dintre noi care suntem în biserică și ne rugăm și ne spovedim și ne împărtășim cu acest mare necunoscut pe care îl mărturisim în crez, fiind corecți în ceea ce am primit de la părinții noștri și este un lucru foarte mare, dar vedem în Condac că acolo spun părinții, a arătat-te astăzi lumii și lumina ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință te lăudăm. Și în rugăciunea preotului de la Antifonul 3, la fel, acolo preotul în taină spune că în lumea aceasta te lăudăm într-o cunoștință, așteptând, spune acolo, bucuria vieții veșnice. Credința noastră trebuie să fie și într-o cunoștință, nu doar o credință care mimetică, imită ceea ce am văzut la părinții noștri, ceea ce am văzut în jurul nostru, dar care la prilej de prigoană cedează. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu nu se mai leapă de Dumnezeu atât de ușor și îl propovăduiește pe Dumnezeu împrejurul lui pentru că nu poate face altfel. Ne gândim apoi la acest botez, la faptul că Mântuitorul s-a smerit foarte mult. A acceptat să respecte ceea ce respectau și ceilalți evrei care doreau botezul pocăinței, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul, mai târziu și Mântuitorul, spune pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și prin aceasta înțelegem că fără pocăință nu putem să intrăm în împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Gură de Aur dezvoltă mai mult subiectul acesta. Nimeni dintre cei care vor să dobândească nemurirea, veșnicia, împărăția lui Dumnezeu, nu poate să intre în rai, în împărăția lui Dumnezeu, fără pocăință. Și am văzut în istoria bisericii oameni foarte inteligenți care, nereușind să se pocăiască, în loc să moștenească raiul, au moștenit, cum sunt mari eretici, chinurile cele veșnice. Întotdeauna când privim altarul, vedem pe Maica Domnului, de-a dreapta Mântuitorului, sus pe cruce și de-a stânga pe dascălul pocăinței, pe Sfântul Ioan Botezătorul, și învățăm că fără rugăciunile biserice, preînchipuite de Maica Domnului și fără pocăință, preînchipuită pocăință de dascălul pocăinței Sfântul Ioan Botezătorul, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu, Cel care ne oferă salvarea, mântuirea. Mântuitorul se smerește foarte mult pentru că nimeni nu poate iubi la infinit cu o putere fără de sfârșit dacă nu se smerește foarte mult, infinit. Și Mântuitorul, ca Cel care s-a smerit până la capăt, El este Cel care are puterea de a iubi umanitatea până la capăt cu prețul vieții și de a o iubi așa cum este ea, cu păcatele ei, și de a avea răbdare ca umanitatea să se întoarcă spre El prin pocăință Și din acest lucru învățăm și noi fiecare că fără smerenie nu avem capacitatea de a iubi pe ceilalți. Când iubești foarte mult pe cineva, te smerești foarte mult și îl suporți foarte mult, erabzi toate greșalele, erabzi și imperfecțiunile, erabzi câteodată și lucrurile pe care le faci cu intenție, adică premeditat, răutățile. Și această smerenie profundă, de fapt, este adevăratul semn al iubirii profunde, al iubirii duhovnicești, pentru că așa cum părinții își iubesc copiii, chiar dacă greșesc foarte mult, așa Dumnezeu ne iubește pe noi și așa noi trebuie să iubim pe toți ceilalți ca pe niște copii atunci când ne greșesc nouă. Și lucrul acesta nu se poate face decât într-o smerenie. Ne gândim apoi la faptul că în vechime biserica rânduia momente pentru a boteza pe catehumeni. La vremea aceea oamenii se botezau la vârste foarte adesea, la vârsta adultă, nu numai copii, dar se botezau și copii încă din vremea aceea. Și s-au rânduit câteva momente, printre care și boboteaza, și Crăciunul, pogorârea Duhului Sfânt, cel mai important fiind momentul slujba învierii, când după înviere mii de credincioși câteodată erau duși pentru a fi botezați. La sărbătorile acestea, în loc de Sfinte Dumnezeule, vedem că la strană se cântă: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Oamenii care s-au botezat primesc haină de lumină și cei care în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au și îmbrăcat, adică nu mai rămân exterior lui Hristos, ci devin interior lui Hristos în această haină a botezului. Și din momentul acela și pentru ei cerurile se deschid, așa cum spunea Colinda de mai înainte, de la strană, că botezul Domnului a redeschis cerurile, a deschis cerurile. Fiecare om botezat are cerul deschis, fiecare om botezat are capacitatea de a asculta glasul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu deja se află în inima lui, în interiorul lui, nu mai este exterior. Și fiecare om, prin acest botez, devine cetățean al Raiului, potențial, dacă el va accepta să respecte poruncile lui Dumnezeu. Momentele... botezurile acestea au rămas în amintirea noastră doar prin aceste cântări: câți în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au și îmbrăcat. Cei care citim ceea ce spun părinții și înțelegem puțin și ce s-a întâmplat în anumite epoci ale istoriei bisericii, vedem ce frumusețe era la momentele când mii de oameni în noaptea de înviere sau la bobotează se botezau, așa cum vedem la Sfântul Ioan Gură de Aur, chiar în ziua plecării sale în exil în 404, după sărbătoarea Paștilor, în dimineața zilei de Paști, el botează 3.000 de oameni în cisternele din subsolurile cetății Constantinopolului, unde erau rezervele de apă ale orașului. Mii de oameni care se botezau, care cântau, se pogora o bogăție de har peste toți cei care erau botezați, și peste cei care botezau, dar și peste toți cei care asistau la botezul lor. Boboteaza este în același timp o meditație la botezul nostru și de fiecare dată când suntem în ziua bobotezii, ne gândim, încercăm să pătrundem mai adânc ce înseamnă botezul pentru noi, care este posibilitatea pe care noi o dobândim prin taina aceasta a botezului, care în vremurile acestea se face unită cu mirungerea și cu taina Sfintei Împărtășanii. Botezul, adesea noi nu-l mai considerăm la măsura lui, în sensul că părinții își botează copiii, adesea fără să fie atenți la rugăciunile care se citesc la botez. Nașii, pentru că sunt prieteni cu părinții și pentru a consolida prietenia și afacerile, sau pentru că așa e frumos, pentru că părinții copilului sunt oameni importanti și dacă mi-au cerut o voi face pentru ei și mă bucur foarte mult, nici ei nu sunt întotdeauna foarte pregătiți să înțeleagă ce responsabilitate au pentru pruncul pe care îl botează. Părinții trupește în nas, trupește pe cel mic, dar prin botez, cu mărturia nașului, pruncul se naște duhovnicește și dacă trupul lui odată și odată va trece în pământul din care a fost făcut, sufletul lui nu va muri niciodată, încât am putea spune că părinții duhovnicești sunt chiar mai importanți și trebuie să fie mai responsabili pentru viața pruncului decât părinții trupești. Ei depun mărturie pentru pruncul care nu poate vorbi și atunci când sunt întrebați, te-ai lepădat de Hristos, spun că s-au lepădat de Hristos în numele pruncului, și când sunt întrebați, te-ai unit cu Hristos, spun, m-am unit cu Hristos și mărturisesc aceasta și spun crezul. Dar vă spun lucrul acesta pentru a fi mai atenți, chiar dacă nu botezăm noi, dar avem un prieten care botează sau un fiu sau un frate, să încercăm să avem o întâlnire cu preotul pentru a-i cere câteva lămuriri în ce privește botezul, ca atunci când vine la botez nașul și părinții copilului să înțeleagă mai bine că taina aceasta este foarte mare și că este taina luminării, așa cum era numită în vechime, adică dintr-un întunericul necunoștinței și al lipsei de sens, omul vine în biserică și primește taina botezului, prin care el este înfiat de Dumnezeu și devine un potențial fiu al lui Dumnezeu, în măsura în care el își actualizează toate darurile pe care le primește la botez și la mirungere, pe cetițele darului Duhului Sfânt, pe care le avem cu toții cei botezați în noi, în stare latentă, dar despre care daruri vedem doar la Sfinții Părinți, la Sfinți, că ei le-au actualizat, le-au pus în lucrare și punând în lucrare aceste daruri, ei au dobândit Sfințenia, Sfințenii care nu este interzisă nimănui și pe care fiecare dintre oameni pot să o atingă. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute la fiecare sărbătoare să pătrundem taina sărbătorii, adâncimile sărbătorii, să înțelegem la fiecare sărbătoare ce vrea să spună Dumnezeu prin Evanghelia rânduită atunci și prin troparele care se cântă atunci, prin să înțelegem mai bine prin ceea ce spune preotul, chiar prin convorbiri duhovnicești atunci când avem cu cine să discutăm lucruri frumoase și care să ne folosească, pentru că trebuie să fim atenți când discutăm teologie sau lucruri care se leagă de suflet, dar sunt oameni mai în vârstă care pot împărtăși celorlalți destule cuvinte de folos. Să înțelegem deci că astăzi se repetă botezul, nu este o comemorare a unui botez, ci astăzi se sfințesc apele prin intrarea Mântuitorului, care nu avea niciun păcat de care să fie curățit. El nu a intrat în apă pentru a se pocăi, pentru că nu avea pentru ce să se pocăiască, dar intrarea lui în apă a fost o curățire a apei care se află în întreaga materie de pe pământul acesta, planeta albastră, cum este numită, și faptul că la momentul acesta se arată Sfânta Treime, Tatăl din Cer, vorbind, Duhul Sfânt închipuit de un porumbel, Mântuitorul sub mâinile muritorului Ioan Botezătorul, și Sfânta Treime se arată nouă astăzi, așa cum se arată, este o altă teofanie la schimbarea la față a Mântuitorului. Astăzi ne aducem aminte de botezul nostru, astăzi ne reîntâlnim cu marele necunoscut care a fost și rămâne necunoscut pentru foarte mulți dintre noi, pentru că cel care l-ar cunoaște pe Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ar lua foc și viața lui s-ar schimba cu totul. Lucru care se întâmplă în biserică și care ne ajută pe fiecare să redescoperim încă o dată sensul vieții noastre, să redescoperim lumina, să înțelegem că niciun drum care nu duce la biserică, unde se află Dumnezeu, niciun drum nu poate să ducă nicăieri dacă nu duce la biserică, pentru că numai drumul prin biserică duce spre Dumnezeu, și să ne rugăm ca fiecare zi, fiecare clipă să fie o rugăciune prin care să exersăm, să ne forțăm, să intrăm într-o tensiune de a ne apropia de Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.